Ein anderes, nicht das hier.
اللهم اجعل جمعنا هذا مفهوما وتفرقنا من بعده معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما فرج كرب أهلنا في فلسطين وفرج كرب أهلنا في بلاد الشام فرج كرب أهلنا في السودان واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا رخاء رخاء وفقنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خير هذه شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه ومع اللقاء 96 بعد 100 الأولى في بدايته أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Vereinfachung des Fiqhs und angekommen sind wir im Vortrag Nummer
196. تكلمنا عن مفسدات الصيام اتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان المسافر المريض الشيخ الكبير الشيخة الكبيرة الحامل والمرضع الحائض والنفساء بدأنا نتكلم عن تفطير الصائمين في رمضان نتكلم عن صيام الجوارح في رمضان تكلمنا عن تدبر القرآن وتلاوة القرآن في رمضان وصلنا إلى باب الاعتكاف تكلمنا عن مفهوم الاعتكاف وشروط الاعتكاف ووصلنا إلى مسألة بعنوان مبطلات الاعتكاف ما هي الأمور التي تبطل الاعتكاف هذا موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition des Fastens zu sprechen, daraufhin die einzelnen Unterteilungen und das Urteil, ebenfalls die Früchte vom Fasten und die Erziehungsmaßnahmen des Fastens und ebenfalls die verpönten und verhassten Angelegenheiten, sowohl die Angelegenheiten, die das Fasten ungültig machen. Dann haben wir über Ahlul A'dar gesprochen, diejenigen, die das Fasten brechen können oder nicht fasten müssen, wie zum Beispiel die Reisenden, die Kranken, die Schwangeren oder die stillende Frau, die alte oder alte Mann oder alte Frau. Und daraufhin haben wir angefangen, über das Fasten der einzelnen Körperteile zu sprechen. Im letzten Vortrag sind wir stehen geblieben, über das Thema Al-I'tikaf zu sprechen. Al-I'tikaf, das Verweilen in der Moschee in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Wir haben über die Bedingungen gesprochen und heute, inshallah ta'ala, werden wir über die Punkte sprechen, die den I'tikaf ungültig machen.
من مبطلات الاعتكاف الجماع أي أن يجامع الزوج زوجته في فترة الاعتكاف وهذا محل إجماع أجمع العلماء على أن الجماع يبطل الاعتكاف لأن العلة من الاعتكاف الحبس على العبودية فلا مجال لإتيان النساء لماذا؟ لأنك معتكف معتكف يعني حبست نفسك على العبادة فقط إذن جماع الزوجة من مبطلات الاعتكاف وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذه المسألة أن الجماع يبطل الاعتكاف. أيضا من المبطلات مباشرة الزوجة بشهوة، يعني يقبلها بشهوة، يحضنها بشهوة لأنه معتكف. دليل المسألة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني القبلة مباحة في نهار رمضان، لكن في الاعتكاف لا، ما دامت بشهوة لأنها تبطل الاعتكاف. المباشرة كذلك مباحة في نهار رمضان لمن يملك نفسه، وهو صائم. الذي لا يملك يكره له ذلك، لأنه ممكن تؤدي إلى إفساد صيامه بإنزال المني. إنما في الاعتكاف غير جائز، ممنوع، فمن فعل بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. أما إن كان لغير شهوة فلا يبطل الاعتكاف. وده باتفاق الأئمة. ليه؟ استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، أي معتكف، فأرجله وأنا حاضر. يعني تصرحه في لمسه وكذا، يتصرح للنبي شعره معتكف. فكذلك إذا كان المباشرة لغير شهوة فلا حرج. تمام. يعني مثلا القبلة العادية خالد بدون شهوة، بيقبلها في جبينها، بيقبل إيديها وهكذا، هذا لا يبطل الاعتكاف وهكذا. أما إن كانت لشهوة تبطل الاعتكاف. وفي رواية عند البخاري ومسلم قالت: فأغسله له، يعني كان النبي يخرج رأسه إلى بيت عائشة ويريد أن يغسل رأسه فقط، لأن الخروج على قدر الحاجة. فطبعا بيت عائشة في المسجد، يعني بابه في المسجد، فكان يذهب إلى بابها ويدخل لها رأسه فقط، فتجيب الماء وتغسل رأس النبي وترجله، ثم يعود إلى معتكفه عليه الصلاة والسلام. وطبعا لا شك انه هي بتغسل الراس او بتربي للشعر، بتلمس النبي بيديها عليه الصلاه والسلام، فهذا لا يؤثر على صحه الاعتكاف لانه لغير شهوه. نعم.
Der erste Punkt, der den Artikel ungültig macht, ist der Geschlechtsverkehr. Der Geschlechtsverkehr während dieser Periode des Artikels ist verboten. Nicht erlaubt aus dem Grund, weil die Intention des Artikels ist es, Allah Azza wa Jal anzubeten und nicht seinen Gelüsten nachzugehen. Ibn al-Mundhir, rahimahullah ta'ala, der Gelehrte, bestätigt hier, dass die Übereinstimmung der Gelehrten der Meinung ist, dass Al-Jima', also Geschlechtsverkehr, den Artikel für ungültig erklärt. Der nächste Punkt ist, dass man den Ehefrauen begegnet, mit Gelüsten. Das heißt, man berührt sie zwar nicht, man hat keinen Geschlechtsverkehr, aber an sich ihnen entgegenzukommen oder sie zu sehen unter vier Augen, dass man die Ehefrau vor sich hat und ein Gelüst verspürt ihnen gegenüber, dies ist ebenfalls ein Zeichen dafür oder es macht das Artikel ungültig, wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt. Und im Heiligen Koran sagt, ich habe die Übersetzung jetzt nicht parat, ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Also entgegen euren Ehefrauen nicht und ihr seid im Artikel. Das heißt, man darf die Ehefrauen nicht ein Genuss verspüren und sie oder ihnen entgegenkommen oder sie sehen während dem Artikel. Aisha radiallahu anha war auch jemand, der erzählt hat oder überliefert hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil die Moschee des Propheten genau an der oder neben der dem Haus, neben dem Raum, wo Aisha gelebt hat, ist, konnte der Prophet seinen Kopf in den durch die Tür von Aishas Wohnung oder Aishas Zimmer hindurchbringen, dass Aisha eben die Haare gewaschen hat. Sie hat ihm die Haare gewaschen, sie hat ihn auch angefasst, weil sie die Haare waschen muss, und dann daraufhin die Haare gekämmt, aber trotzdem ist das kein Grund, dass man sagt, Al-I'tikaf ist damit ungültig, aus dem Grund, weil man kein Gelüst verspürt. Man darf ja die Ehefrau während dem Ramadan küssen, kein Problem. An der Stirn oder auf der Stirn küssen, auf der Wange küssen, aber ohne diesen Kuss, der ein gewisses Gelüst mit sich bringt. Das heißt, ohne Gelüst darf man die Ehefrau küssen, aber mit Gelüsten ist es nicht erlaubt.
المبطل الثالث من مبطلات الاعتكاف إنزال المني بالمباشرة أو تكرار النظر أو الاستمناء إنزال المني بالمباشرة يعني المباشرة أي يلامس الزوجة يحضنها كذا يبشرها شهوة فأنزل بطل الاعتكاف أو تكرار النظر النظر للنساء فأدى إلى تفاقم الشهوة فأنزل بطل الاعتكاف أو الاستمناء الاستمناء باليد معلوم أن الاستمناء باليد نوع من أنواع الاعتداء على حدود الله قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فاستنبط الشافعي من الآية تحريم الاستمناء باليد لأنه قصر الشهوة على الزوجة بعيد عن الزوجة يبقى عدوان واعتداء لمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون على حدود الله تعالى فمن ابتلي بهذا الداء عليه أن يتوب سريعا لأنه أولا يفسد الصحة ويزهد الرجل في أهل بيته ويؤدي إلى عدم استقرار البيت المسلم ثم أضف إلى ذلك أن الإصرار على المعصية عظيم شأن عند الله تعالى فلا بد لمن ابتلي بهذا الداء من الشباب خاصة أن يتوب إلى الله عز وجل ثم إن كما يقول الأطباء الاعتياد عليها والإفراط فيها قد يسبب فيما بعد العجز فيصغر أمام زوجته ودي مشكلة فعندها يشعر بالعجز بقي له ضعف وعجز ودي مشكلة وآفة كبيرة جدا عظيمة جدا يعني يكفيك أن تعلم أن العجز يؤدي إلى ذهاب الرجولة أمام الزوجة فينكسر بعد عزة السبب إيه المعصية سبب المخالفة فينتبه لهذا الباب الخطير إنسان مخلوق مكرم فلازم يتبع هدي ربي عز وجل ويبتعد عن المخالفات وبعدين هذه العادة تذهب نور الوجه وتجعل الظلم في القلب وضيقا وهما وندما وحزنا وبلاء فمن ابتلي ندعو الله عز وجل أن يتوب وأن يبتعد عن هذا الذنب كله أجل فإذا إنزال المني بالمباشرة تكرار النظر أو الاستمناء من مبطلات الاعتكاف من مبطلات الاعتكاف إنما الاستحلام لا حرج فيه ده بنوم يعني يقوم من نومه جنبا يغتسل فقط من أجل العبادة لكن لا يؤثر على صحة الاعتكاف إنما نقول إنزال المني بشهوة إما بمباشرة أو بتكرار النظر أو الاستمناء باليد أو الاستمناء باليد سواء للرجل أو للمرأة فهو من مبطلات الاعتكاف نعم
Der nächste Punkt ist Inzal al-Mani, das ist das Spermia, aus der rauskommt aufgrund von dem Anfassen der Ehefrau oder aufgrund deiner Blicken in sündhaften Bildern, die dieses Ejakulieren verursacht, oder aufgrund von eigenständigem Masturbieren und daraus diese Spermien rauskommen lässt, ist ebenfalls eine Sache, die den I'tikaf ungültig erklärt. Das Masturbieren ist eine der großen Sünden überhaupt. Das Masturbieren ist eines der Sünden, die über oder die Grenzen von Allah, die er uns vorgegeben hat, immer den Koran überschreiten. Und deshalb hat der Sheikh gerade, Hafizullah Ta'ala, gesagt, derjenige, der diese Krankheit oder von dieser Krankheit befallen ist, sollte schnell zu Allah zurückkehren, denn diese Krankheit hat nicht nur einen Nachteil oder einen negativen Nachteil auf die körperlichen Beschaffenheit des Mannes, wie die Ärzte auch gesagt haben, dass diese Krankheit oder dieses Masturbieren wird im Laufe der Zeit ein Grund dafür sein, dass du später impotent sein würdest und nicht mehr Gelüste verspüren kannst oder keinen Steifen kriegst. Und damit wird dein Wert bei deiner Ehefrau komplett verschwinden, oder du wirst bei ihr degradiert sein, weil du hast deine Männlichkeit sozusagen verloren. Und bitte nicht vergessen ebenfalls, dass derjenige, der eine Sünde immer und immer und immer und immer und immer wieder wiederholt, heißt hier im Arabischen Al-Israru Al-Masiyah, ist ein etwas Gewaltiges, ist eine gewaltige Sünde, von der wir kommen müssen. Und abgesehen davon, diese Krankheit sorgt auch dafür, dass das Licht, das du dir vielleicht durch deine ein paar guten Taten erarbeitet hast, in deinem Gesicht verschwindet, aufgrund, weil du mit jeder Sünde Schwärze in deinem Gesicht und ebenfalls in deinem Herzen aufbaust.
أيضا من مبطلات الاعتكاف الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة المعتكفة. فإن حاضت حال اعتكافها بطل اعتكافها ويجب أن تخرج من المعتكف. أو وضعت ونزل عليها دم النفاس بطل اعتكافها ووجب عليها الخروج إلى بيتها. وجب عليها الخروج إلى بيتها. كذلك من مبطلات الاعتكاف ذهاب العقل بسبب شرب مسكر. طبعا لا أعتقد أن معتكفا يشرب الخمر، لكن العلماء وضعوا الشروط ليه؟ لربما يحدث حادث فيبقى فاهم الحكم، واضح؟ حتى وإن شرب الخمر على أنه شيء آخر، غاب عقله خلاص، كان عليك أن تتثبت مما تشرب، وهكذا. إذن نقول إذا غاب العقل بفعل مسكر وأنت معتكف اعتكافك بطل، فلا بد أن تخرج من معتكفك، لأن الاعتكاف بطل بذهاب العقل. أيضا من مبطلات الاعتكاف الردة، ارتد عن الإسلام، لأن الردة محبطة لجميع الأعمال، الردة محبطة، لذلك فهي من مبطلات الاعتكاف. كذلك من مبطلات الاعتكاف قطع نية الاعتكاف، قطع نية الاعتكاف لا الهم، الهم لا يقطع، إنما النية والقصد. يعني انت معتكف، لا انا خلاص مش انا اخر، شكرا بطل اعتكافك، انما مجرد الهم او التردد لا يقطع الاعتكاف. يعني اقول ايه، طب بعد المغرب اخرج من معتكف، وبعد كده غيرت قلت لا انا مواصل، ده اسمه تردد في نياتك. اما العزم والقطع يفسد الاعتكاف، انما مجرد التردد، التردد لا يخرج. لماذا؟ لأن أنا عندي قاعدة فقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، إنما اليقين يزول بيقين. اليقين أنا معتكف، عشان أقطع اعتكاف لازم يكون بيقين، مش هخرج ولا مش هخرج، ده شك، فالشك لا يزول، الشك لا ينتبه له، لأن اليقين ثابت. إنما إن عزمت وقطع قطع اعتكافك وبطل.
Weitere Punkte sind zum Beispiel die Periode, oder wenn die Frau nicht nur ihre Periode bekommen hat, sondern wenn sie vielleicht ihr Kind oder ein Kind geboren hat und daraufhin ist Blut ausgetreten, das mit dem Nifas bezeichnet wird, dann muss sie daraufhin direkt diesen Ort des Artikels rausgehen und nach Hause gehen. Das heißt, sie muss dann, oder ihr Artikel ist eh damit ungültig. Ein weiterer Punkt ist, dass jemand nicht mehr bei Verstand ist. Wie zum Beispiel, wenn jemand irgendetwas trinkt, was ihn betrunken macht. Natürlich ist sowas, ihr könnte oder ist. Man erwartet nicht, dass jemand, der Atikaf macht, Alkohol trinkt. Aber trotzdem kann es ja sein, dass jemand vielleicht aus Versehen irgendein Getränk zu sich nimmt, was Alkohol enthält, aber man es nicht vorher weiß und man ist betrunken, dann ist sein Atikaf damit ungültig. Dann soll er halt vorher gucken, was er trinkt. Ein weiterer Punkt ist ebenfalls Erridda, dass man vom Islam ausgetreten ist. Man ist im Atikaf und dann plötzlich hat man die Idee bekommen, ich will kein Moslem mehr werden, und daraufhin ist sein Atikaf ebenfalls ungültig, aus dem Grund, weil all seine Taten sind ungültig. Die er vorher gemacht hat, sind ungültig. Nicht nur Atikaf, auch alles andere ist ungültig, wer Erridda, wer ungläubig geworden ist oder aus dem Islam ausgetreten ist. Ein weiterer Punkt ist, dass man die Absicht, die vollkommene, eindeutige, überzeugende Absicht hat, ich mache kein Atikaf mehr oder ich gehe raus. Dann ist Atikaf nicht mehr gültig. Das heißt, man hat selber eine Absicht getroffen, zu 100%, ich werde aussteigen, dann ist man damit ausgestiegen. Damit ist nicht gemeint, jemand sagt, ich werde inshallah heute nach dem Maghrib aussteigen, und da ist so ein gewisser Zweifel enthalten. Und kurz davor sage ich, nee, ich steige doch nicht aus, ich bleibe lieber und mache Atikaf weiter. Das heißt, At-Taraddud. At-Taraddud ist hier nicht sicher sein. Man macht es nicht. Und das ist dann etwas, was nicht den Atikaf ungültig oder für ungültig erklärt. Aus dem Grund, weil wir haben eine globale Regelung in den Usul al-Fiqh, wo man sagt, Al-Yaqinu la yazulu bishak, die Überzeugung oder das, was wir wissen, zu 100%, das vorhanden ist, kann nicht einfach so durch Zweifel beseitigt werden. Und At-Taraddud, wenn man sagt, mache ich lieber nicht, sollte ich machen, nicht machen, das ist Taraddud und das ist nicht Al-Yaqin, also keine Überzeugung, ich mache das, und deshalb hat das keinen Einfluss auf diese Überzeugung und deshalb ist damit dein Atikaf nicht ungültig. Ja.
في حديث الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. فالموت يقطع العبادة ويقطع الأعمال. طبعا مع التنبيه كما أشرت أن الاحتلام لا يبطل الاعتدال. لماذا؟ لأنه بنوم. كذلك المرض لو كان مريضا ونزل عليه المني لمرضه فلا يقطع الاعتكاف. لا يقطع الاعتكاف. ليه؟ لأن نزول المني لعلة كمرض ليس بمفسد ويغتسل فقط عشان الصلاة وكذا، إنما لا يبطل اعتكافه. وطبعا ده كله داخل تحت قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب تقول لي في بعض الذنوب كالغيبة والنميمة والكذب وكذا، لو المعتكف وقع في مثل هذه الذنوب هل يبطل اعتكافه؟ الجواب لا. وقع في الحرام كبيرة من الكبائر وإثم كبير، لكن لا علاقة له بإيه؟ بالاعتكاف. وينافي الاعتكاف لكن لا يبطله. المفترض المعتكف ينزه نفسه عن الآفات. وطبعا للأسف كما أشرت لكم في الدروس الماضية إن غالب من يعتكف إلا من رحم ربي وعصم لا يسلم من هذه الآفات، تجد يبقى في المعتكف وعمال يغتاب الناس، يبقى في المعتكف ويلهو ويلعب وربما يقول نكت وربما كلام يعني مخالف للشرع. وده طبعا مشكلة خطيرة جدا، لازم الإنسان يربي نفسه على حسن الخلق وطهارة اللسان وطهارة الأذن، لا يسمع إلا الطيب. لكن على كل مثل هذه الذنوب لا تقطع الاعتكاف. كحال الصائم أيضا، قد يغتاب وقد لكن لا يفسد الصيام، لكن يقلل من ثوابه، إنما عليهوش قضاء، صام اليوم خلاص، إنما ربما لا ثواب له. الغيبة أذهبت ثواب صيامه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وهكذا. وفي الحديث القدسي: من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه ذنوب قد تذهب بثواب وأجر العمل، لكن العمل سقط بالأداء وليس عليك قضاء. كذلك في قاعدة كده وضعها العلماء لما ذكر، قالوا: ويشترط لبطلان الاعتكاف أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا على الصحيح أنه لا ينقطع اعتكاف. يعني واحد جاهل أنه لو قبل زوجته بشهوة في الاعتكاف يبطل إيش اعتكاف، ما عندوش حلم خالص، ها على الفطرة كده سمعان ما عرفش حاجة، جات له تزوره في المعتكف خدها في حضنه مثلا يعني، فهذا لا علم عنده، فهذا لا ينقطع اعتكاف. ليه؟ لأنه يجهل. ودي من جمالية التشريع في الإسلام، إن الجهل عذر، الجهل عذر، فيجهل الحكم وهكذا. إيه كمان قالوا؟ ذاكرا. طب لو فعل نسيا يبقى لا يقطع اعتكاف، لأن النسيان كمان عذر. قالوا مختارا، يعني مش مكره، لأن حديث النبي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الأمور اللي انت خارج عن نطاق العلم والاختيار انت لا تؤاخذ عليها. كذلك قالوا: ان شرب مسكرا جاهلا او ناسيا لا يفسد اعتكاف، انما لو كان مقصرا جاله مشروب غريب لازم يتثبت كما ذكرت لك، ما يقولش اشرب وخلاص. يا جماعه ايه المشروب ده اللي انتوا حاطينه لنا؟ ها، لان احيانا الانتباه يصير خمرا. انت عارفين الانتباه النبي كان ينتبه له، النبيذ، مش النبيذ الخمر بتاعهم ده، لا، النبيذ المقصود بيه اللي كان ينتبه للنبي اللي هو خلط التمر بالماء زي ما احنا بنعمله في رمضان وبنسميه الخشاف. عارفين الخشاف؟ تبل التمر في الميه بالليل، تستني يوم تحط عليه الزبيب وتشرب الخشاف ده، فده اسمه النبيذ في الشرع، مش الخمر اللي عندهم. يقول لك اهو في صحيح البخاري النبي كان بيشرب النبيذ، نعم واحنا بنشرب النبيذ، بس اي نبيذ؟ النبيذ الشرعي، خلط التمر بالماء. يعني ما جبنا التمر الجميل ده بتاع الجزائر ده اللي جابوا لنا الحاج جلول ورحنا حاطينه في ايه؟ في اناء في ميه وسبناه ساعتين ثلاثه، الميه بتاخد من ايه؟ من التمر ده، ونبدا نشرب مشروب ده اسمه النبيذ. اسمه ايه؟ النبيذ، مش بتاعهم هم الخمر النبيذ الايطالي ومش عارف ايه اللي ده بيخلي عقلك في رجليك، لا لا لا، النبيذ الوارد في السنه المطهره اللي هو ايه؟ خلط التمر بالماء مع الزبيب. عارف الزبيب؟ العنب لما يجف ويبقى لونه كده اسود، عارفينه ولا لا؟ بتسموه ايه في المانيا هنا يا ابن الزبيب ده؟ شكلك ما تعرفوش. ايه؟ ايه؟ سمعته؟
بعرفه، شو راح الزبيب؟
قول لي ما بسألك.
عارف شو نعرف.
اسمه ايه؟
غزينن.
غزينن، لما نحط الغزينن ده على الدقن، صح كده؟
نعم.
كده؟ على البصل، فده اسمه في الشرع ايه؟ نبيذ. فكان النبي يأذن في شربه على مدار يومين. في اليوم الثالث ينهى النبي عن شرب بقى خمر، لانه لو طول الثلاث ايام هيعملوا الريم الابيض ده كده، دخل في فتره السكر خلاص يترمي. فالنبي كان يشرب منه اليوم الاول والثاني، اذا بقي الليله الثالثه يامر بايه؟ باهراق، يترمي خلاص، ما ينفعش يتشرب. فده النبيذ الوارد في البخاري، عشان للاسف شفت بعض الطلبه للاسف: يا عم الشيخ صح النبي كان بيشرب النبيذ؟ قلت له: اه والله وانا بشربه. ازاي يا عم الشيخ؟ قال لي: هذا النبيذ مش بتاعهم هم الخمر ده، يا واد النبيذ يعني اللي انت بتشربه انت كمان في رمضان الخشاف. قال لي: والله انتوا هو ده النبيذ. عشان كده اهل الباطل يدلسون على الناس، يقول لك اهو، يقول لك الخمر حرام وهو النبي كان بيشرب ايه؟ النبيذ. ازاي؟ وهنجيب لك الحديث في صحيح البخاري. ايوه يا سيدي، بس ما هو النبيذ عندهم؟ كمل شرح الحديث واقرأ. كان ينتبذ للنبي فيوضع التمر في الماء. هذا النبيذ المقصود. البلح يتحط، بس البلح اليابس بقى، مش الطاري ده. البلح كده بيكون جاف يابس، عارفينه؟ اللي هو بيتكسر ده. فده كانت الحاجة الله يرحمها تيجي بالليل كده كل يوم رمضان تجيب لنا كيلو التمر كده نكسر ونطلع النوى ونحطه في الأبريق ونحط عليه الماء والسكر ونركنه في الثلاجة أو مبرد لتاني يوم قبل المغرب عشان نشربه إيه؟ الإفطار. اسمه الخشاف. دلوقتي بقى بيدلعوه كمان، بيحط تمر ومشمشية وأراسية ها وزبيب، دلع بقى خلاص كده. فده النبيذ يا مش النبيذ اللي هو ايه الخمر ده. فينتبه لذلك لما حد يثير شبهة على طول ترجع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو تاخد النص اللي هو يثير به الشبهة تشوف العلماء قالوا فيه ايه، ما المقصود بالنبيذ هنا في الشرع. مش النبيذ بتاعهم ده اللي هو الخمر، فاهمين؟ مش النبيذ الأحمر ده، عارفينه ولا لا؟ عارفينه، نقعد نقرا في المانيا خلاص، بيجي في التلفزيون كمان يا واد انت، صح؟ طيب ده خمر حرام، انما الانتباه الوارد في السنه هو خلط التمر بالماء، وده مشروب جميل جدا وكله فوائد. جربوه لمده يومين بس، ما تقعدوش لثالث يوم ها، ما تقولش بقى وقعدوا اسبوع، لا يا عم الحاج يا بخمر، ان هو الخمر ايه ما بيخرج من التمر ومن العنب، تمام؟ فهو النبي صرح في يومين فقط، لان اليوم الاول والثاني ما فيش تخمير، اذا دخل في اليوم الثالث بدا ايه عمليه التخمير، فهنا ينهى عن شربه بل يحرمه. اذا ينتبه لهذه المسائل الشرعيه. يبقى انت المفترض اي مشروب يقدم لك انت لازم تكون منتبها. طيب ان شربت وانت لا تدري على انه مشروب عادي وطلع فيه خمر، هل يبطل الاعتكاف؟ قال العلماء لا. ليه؟ لانه شرب جاهلا، ليس عالما، ايضا ليس قاصدا لشرب الخمر. وكذلك المكره لا ينقطع اعتكافه، لانه من باب التلوك، وما كان من باب التلوك يعذر فيه بالجهل والنسيان والاكراه، بخلاف ما كان من باب الاوامر وامكن تداركه. يبقى في الطرد تعذر بجهلك بخطئك بنسيانك، أما في الفعل أنت مطالب بالحيض، مطالب بالحيض ده فعل فلازم تنتبه له، وهكذا في الأوامر يعني. نعم.
Der letzte Punkt, den wir erwähnen, den Artikel für ungültige erklärt, ist der Tod. Wie wir alle wissen, wenn jemand stirbt, dann werden auch damit seine Taten ein Ende haben. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, wenn der Sohn Adams stirbt, dann werden alle seine Taten stoppen oder beendet erklärt sein, außer wenn er eine fortlaufende Spende gemacht hat oder Wissen hinterlassen hat, von dem andere die andere entnehmen können, oder ein Kind, ein rechtschaffenes Kind, der für ihn Bittgebete ausspricht. Weitere Angelegenheiten, die wir hier noch weiterhin erklären wollen, ist zum Beispiel jemand, der einen feuchten Traum hatte. Für denjenigen, der muss nur Duschen oder Russel vollbringen, aber sein Artikel ist nicht ungültig, aus dem Grund, weil er sich nicht aussuchen konnte. Es war ein Traum, er hat keine Kontrolle darüber, ob er träumt oder nicht. Und wenn jemand aufgrund von einer Krankheit ejakuliert, ist es auch kein Grund, um zu sagen, der Artikel ist ungültig, weil er ist nicht von seiner, er kann es nicht kontrollieren, er ist krank. Das heißt, sein Artikel gilt trotzdem noch. Und die Frage, die sich stellt, ist, wenn jemand zum Beispiel große Sünden begeht, wie er sitzt im Artikel und redet mit anderen Leuten, Freunden, Brüder, über andere Leute. Also er macht Riebe oder Namime, eins der großen Sünden, ist damit der Artikel ungültig. Die Gelehrten sagen nein. Er macht eine große Sünde, aber trotzdem ist sein Artikel noch gültig, weil der Artikel mit Riba und Namime nichts zu tun hat. Aber natürlich sagen wir hier, dass Al-Riba und Namime, diese gewaltigen Sünden, von seiner Belohnung, die er bekommen sollte, reduziert werden, wie der Prophet sagte, jemand könnte fasten, aber er hat von seinem Fasten bei Allah nichts außer Hunger und Durst, und jemand könnte Qiyam al-Layl machen und er hat bei Allah nichts als nur seine Füße tot stehen lassen mit Schmerzen. Also er hat quasi nur den, er hat Aufwand investiert, aber er kriegt dafür keine Belohnung. Natürlich sind wir diejenigen gemeint, die diese Anbetungsarten nicht mit korrekt durchführen, sondern mit schlechten Hintergedanken oder Sünden hinterher machen, wie zum Beispiel jemand, der jeden Tag nur Riebe macht, von morgens bis abends und fastet dabei. Das heißt, die Belohnung wird reduziert, und das war die Überlieferung ungefähr so gemeint, für diejenigen, die diese Sünden machen, obwohl die eigentlich eine Belohnung kriegen sollten. Und diese Punkte, die wir erwähnt haben, die das den Artikel ungültig erklären, natürlich sollte man diese Punkte gemacht haben, wenn man das Wissen darüber besaß. Man muss das Wissen haben und man muss auch das selbst getan haben, also bewusst getan haben und nicht aus Vergessenheit oder aus Vergesslichkeit. Weil jemand, der unwissend ist oder vergesslich ist oder jemand, der gezwungen wurde, etwas zu tun, wenn diese drei Punkte beinhaltet sind, dann ist der Artikel nicht ungültig. Jemand der Unwissenheit, der nicht weiß, er sieht seine Frau und umarmt sie, weil er nicht weiß, dass eine Umarmung mit vielleicht Gelüsten den Artikel für ungültig erklären. Er wird sie umarmen und trotzdem weiterhin mit ihr seinen Artikel machen, ohne es zu wissen. Die sind damit nicht gemeint, sondern diejenigen, die wirklich wissen, dass dies der Fall ist, aber trotzdem es machen oder es aussuchen. Und ein weiterer Punkt ist, jemand, der zum Beispiel betrunken ist, aber aus Unwissenheit oder er hat es vergessen. Diese Person ist zum Beispiel, wird auch nicht, der Senatikaf wird auch nicht ungültig sein. Oder wie zum Beispiel, da fragt man sich, was könnte man betrunken machen? Dann haben wir lange über einen Begriff gesprochen, der in der Religion auch eine gewisse Bedeutung hat, wie wir alle gehört haben. Er sagte, An-Nabid. An-Nabid ist im Arabischen Wein. Und dann sagen die anderen, ja, siehst du, die sagen, Alkohol ist haram, aber der Prophet hat selber Wein getrunken. Es gibt eine Überlieferung, wo der Prophet Mohammed sagt,
An-Nabid bil Arabisch Khamr.
Wein. Wein, yani, Nabid, Nabid, Wein.
In dem Khamr. قال له النبيذ عندهم ده الخمر انما عندنا في الاسلام ليس خمرا
نعم.
انما هو خلط التمر بالميه داتل فاس هيتش اوكي ما تقولش بقى عشان يقول لك بس يا عم خمر مش خمر اهو مش الباين دي
لا also wir haben hier zwei also wir haben hier also Alkohol ist ja ein Begriff, Alkohol ist Alkohol, das wissen wir alle.
Ja.
Wein ist ein Begriff eigentlich, und dieser Begriff Wein wird in der westlichen Gesellschaft als, oder vor allem als Alkohol benutzt. Es gibt nur Wein mit Alkohol. Es gibt kein Alkohol oder alkoholfreies Wein. Sowas gibt's nicht. Aber der Wein bei uns, der hier übersetzt wird als Wein. Wir können auch sagen, okay, ist kein Wein, ist mehr Bier. Aber trotzdem wird's mir hier als Wein übersetzt. Aber es heißt nicht, dass Alkohol ist. Dieser Begriff heißt einfach nur, dass du einen Mix machst aus Datteln und Wasser und Rosinen. Und das heißt bei uns Nabid. Übersetzt wird es hier als Wein, und Wein ist in ihrem Verständnis Alkohol, aber muss nicht unbedingt sein. Im Endeffekt kann man sagen, das Getränk sollen wir alle probieren. Ich finde, der erste sein auf jeden Fall, dass man Datteln nimmt im Wasser und dann ein bisschen Rosinen drauf. Hat das Zucker, Jirna?
Zucker, hat alles
Zucker. Ah.
Und
könnt ihr einfach daraus ein Remix machen.
حط مش عايز ما تحط عايز تحط ملح في ناس كيفها كده حط اللي انت عايزه المهم يرمي وخلاص
genau
يومين
und das dürft ihr natürlich auch nur für zwei Tage lang trinken. Ab drei Tagen ist das kein Nabil mehr oder kein alkoholfreies Wein mehr, sondern ab dem dritten Tag ist es Alkohol. Deswegen die ersten zwei Tage könnt ihr trinken, aber danach dürft ihr es nicht mehr trinken. Nein, schon. Nein, es geht nur darum, wenn du die Datteln im Wasser drin machst, dann werden die Essenzien von diesen Datteln abgezogen. Dann kannst du als Saft trinken, sozusagen. Aber du musst keinen Mixer benutzen.
بما يشتغل المعتكف بعد ما عرفنا المبطلات طيب المعتكف بما يشتغل في المعتكف أشرنا لهذا من قبل ولكن نبين أفضل ونفصل العلماء قالوا إن روح الاعتكاف هو الاشتغال بالخالق عن المخلوقين يبقى أنت رايح المعتكف ليه؟ عشان تترك الخلق خلاص وتنشغل بالخالق جل جلاله يعني بتتفرغ للعبودية يعني ايه تشتغل بذكر الله سبحانه بتشتغل بالدعاء بتشتغل بالاستغفار بتشتغل بالتوبة بتشتغل بتلاوة القرآن مع التدبر بتشتغل بالصلاة والخشوع وقيام الليل ده لانك جئت معتكف فانت جاي حابس وقتك لتصل الى الخالق جل جلاله مش وقت خالص خلطه مفيش خلطه الان في المعتكف مش جايين عاملين قعدات في المعتكف سهرات في المعتكف هتلاقي مثلا واحد قاعد في الخيمه بتاعته كلهم قاعدين جنبه في الخيمه بيعملوا دول معتكفين معتكفين دول فدول اللي قاعدين مع بعض طب يعبدوا ربنا امتى؟ هو احنا جايين نتفسح مش دي مشكلة خطيرة جدا ده بالعكس ده ينبغي على المعتكف هذا يعني حتى في الإفطار هم تمرات ما عندوش وقت يقعد بقى يعبي زي ما بيعبي طول الشهر ده مش وقت تعبية ده وقت ايه تقليل من الطعام انما تجد المعتكفات للأسف الا من رحم رب وعصم سهرات خلصوا التراويح في نص ساعة وطول الليل بقى بيرجو ايه ده يا عم ايه ده ايه دي انت جاي عشان تتعذب مش جاي عشان تصحى طول الليل قيام تهجد شد مئزره وايقظ اهله واحيا ليله عليه الصلاه وازكى التسليم مش جايين نسهر مع بعض انا جاي المعتكف فطبعا في فهم عقيم لقضيه الاعتكاف في الواقع اللي بنعيشه هي فرصه بقى زهقان من البيت وعنده مشاكل يقول لك اروح بقى ايه اغير جو في المعتكف اسهر بقى مع الشباب ما ده مش معتكف ده مش معتكف حبيبي الله يرضى عليك انت جاي هربان من البيت ولا ايه ما ينفعش ده المعتكف ده جاي للعباده يعني جاي تفرغ للطاعه مش جاي ان انا تجدهم ما شاء الله كده المعتكفين وطول النهار والليل ما فيش عباده الا من رحم ربي فين يا ابني الاعتكاف ده ده مش اعتكاف حبيبي ربنا يرضى عنك انت هربان من الدنيا بس يا اما هربان من شغلك يا هربان من زوجتك يا هربان من عيالك فجاي تقرفنا هنا في المسجد لا يا ابني ده الاعتكاف معناه انشغال بالعباد ده انت جاي تجتهد مش جاي تختلط بالناس ابدا فتعرف ان انت معتكف بطاعتك بعبادتك بتفرغك للطاعه للعباده لتلاوه القران ما عندك وقت ان انا اجلس اسمع حد ولا اتكلم مع احد فهذا ما ينبغي ايضا عباده التفكر مهمه جدا وانت معتكف تبدأ تتفكر في كل شيء دي فرصة بقى لتنقية النفس شوية فرصة للخروج من الشهوات أبدأ أتفكر في عظيم صنع الصانع جل جلاله وتأمل في الآخرة وما بعد الموت والقبر وما ما في طب البعث الحساب الجزاء الجنة النار هكذا وده اللي لسه هنشوفه في ثمرات الاعتكاف بعدما يترجم المترجم
Die Seele des Artikels, der Sinn, die Intention, der Grund für den Artikel ist es, dass man sich mit dem Schöpfer subhanahu wa ta'ala beschäftigt und sich von all den Geschöpfen isoliert. Dass man Allah Azza wa Jalla gedenkt, Bittgebete ausspricht, Allah um Vergebung bittet, die Reue zeigt, den Koran liest und versteht und begreift und den Tafsir vielleicht noch hinterherlesen, zu beten, mit Demut, Qiyam al-Layl und nicht wie viele es machen, subhanallah, sie ziehen es als einen Grund, damit sie mit ihren Brüdern nachts zusammen in einer Runde sitzen und über Gott und die Welt reden. Das sind Leute, die eher von ihrer Familie abhauen, weil sie zu viele Probleme haben. Das sind diejenigen, die Pausen von ihren Ehefrauen haben. Das sind diejenigen, die Pausen haben von ihren Kindern und sagen, ja, Alhamdulillah, wir haben jetzt die Zeit, wo wir Atika machen können, 10 Tage. Ich gehe in die Moschee und habe dort meine Ruhe und meine Familie. Du wirst wenig oder selten Leute finden, illa man rahima rabbi wa asam, die wirklich tagsüber oder abends irgendeine Anbetungsart verrichten. Stattdessen siehst du den, wir tagsüber schlafen, abends am Essen oder am Reden diskutieren. Aber Qiyam al-Layl zu machen oder Koran zu lesen, diese siehst du weniger illa man rahima rabbi wa asam. Eine wichtige Angelegenheit ist ebenfalls, oder Anbetungsart, wenn man die Anbetungsart des über die Geschöpfe Allah Azza wa Jal gedenkt, darüber denkt, was Allah Azza wa Jal erschaffen hat, damit man eine gewisse Reinigung des eigenen Herzens vollbringen kann. Und abgesehen davon ebenfalls das Verlassen von all den Genüssen, die einem umherlaufen, wenn man im richtigen Leben ist und man das bei dieser Isolation ausnutzt, um Allah Azza wa Jal alleine zu gedenken. Ja.
طبعا كنت أود أن أتحدث عن ثمرات الاعتكاف لكن الوقت معكم يمر سريعا سبحان الله الآن 46 دقيقة طبعا عشان أتحدث عن الثمرات عندنا قريب من 11 ثمرة من ثمار الاعتكاف نرجئها إن شاء الله لدرس قابل إن قدر بقاء وكان لقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وفقكم الله أمين شخص يصور نفسه في الكعبة وهو يعتمر واستدبر الكعبة ولم يكمل الطواف فهل يحل له ذلك؟ الجواب لا يحل له ذلك حتى وإن لم يستدبر الكعبة أثناء النسك يا إخوة لا ينشغل المسلم لا بالتصوير ولا بالفيديوهات دي عبادة دي عبادة فلا ينشغل مطلقا يترك الهاتف كلية الآن أنت في عبادة ونسك وليتطوفوا بالبيت العتيق إنما ده بيبقى طائف لا بيدعو عمال يكلم ولاده في اللايف يا عم الحاج الله يهديك الله يصلح حالك والتاني يكتب اسمه مثلا حسام عند الكعبة وطائف كاتب ويقول له ورقة كده ويصور حسام يا عم الحاج في ايه وانت لازم خلاص ما تدعيله من غير ما تقول له بظهر الغيب لا ازاي بقى لازم اعمل له الورقة كده خلاص كده دي مشكلة فينتبه لمثل هذه الأمور أردت مثلا أن أنت فلان كلفك بالدعاء أو أنت بتحب فلان تدعو له وعايز تسجله لا بأس حط الهاتف في قميصك وشغل بس التسجيل وأنت بتدعو لفلان لا بأس ولا حرج يعني الراجل مثلا بعض الناس يحب كده أن أنت تدعي له دعوة أنا كده كده بدعو في الطواف خلاص بدعو والتسجيل بيسجل بس هو فين وأنا ماسكه بدون لايف وبدون الكلام ده كله أدعو الفلان باسمه من باب الوفاء من باب رفع الدرجات لي وله وهكذا إنما التصوير والسلبي مش عارف إيه هذا لا يليق بمعتمر أو بحج فينتبه لهذا إن قد يقود هذا للسمعة وللرياء فيحبط العمل أنا أهو أنا بطوف أهو شايفيني وأنا بطوف حوالين الكعبة وبعمل عمرة يبقى ده مش بيعتمد دي مشكلة ده عنده شهوة نفسه وحقد نفس فيخشى إحباط العمل فيتفرغ للعبادة مخلصا أخونا المهند الدمشقي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ما حكم الجمعية التي يجمع بها المال من عدة أشخاص بهذا المساعدة بعضهم خلاف بين أهل العلم الراجح الجواز لأنها من باب التعاون على البر والتقوى أخونا سفيان عيد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته أجلس مع أصدقائي فيغتابون حكام العرب، ولا أحب أن أسمع للغيبة، لكن إن أنكرت قالوا خائن، وإن سكت شاركتهم في الغيبة، فماذا أفعل؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما تقعد مع أحد يغتاب، سواء حاكم أو غير حاكم. الغيبة اسمها عظيم، ووزر السامع كالمتكلم، وإنكارك بالقلب معناه المفارقة، يعني ما تجلس معهم ما دام لا ينتصحون. إن نصحت دي أنت خائن، وإن سكت فأنت آثم، يعني هم الضررين، اخرج من الضرر كله، ولا وفالك هذه المجالس ولا تجالسهم، بارك الله فيك. بيقول أستيقظ متأخرا من الليل فتبقى دقائق معدودة على أذان الفجر، لا أعرف أيهما أفضل، أصلي أم أقضي الوقت في الدعاء؟ أحسنت، إن كان الوقت قليلا في وقت السحر فأكثر من الاستغفار والدعاء، أكثر من الاستغفار والدعاء ما دمت قد أوترت بليل خلاص. إن كان الوقت متسعا ولم تقوم الليل فصل ركعتين قيام واجلس للدعاء والاستغفار. إيميل بعنوان مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم، آمين يا رب العالمين. ما حكم قول علي الحلال عند ذكر شيء لشخص ما لتصديقه، مثلا على الحلال إني ما عملت كذا، وهل الحلال اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله عشان نقسم به؟ الحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلال ليس كذلك، ده الحلال ده حكم شيء من الأشياء، فبالتالي لا يجوز الحلف لا بذمتك ولا بالحلال ولا بالأمانة ولا برحمة فلان ولا بحياة فلان أبدا. كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بس ما تقولش عليا الحلال ولا عليا الحرام. يعني إيه عليك الحلال؟ يعني إيه عليك الحلال؟ هو لازم يكون عليك تتفق على الحلال، تمام؟ فلا يجوز مثل هذه الألفاظ عند القسم. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا، يقول: جزاكم الله خير. آمين. شيخنا الفاضل الأخ يسأل: يوجد مطعم عربي لديه فرعين، أحد الفروع يقدم فيه مشروب منكر، يعني خمر يا أحمد قول، هل يأثم إذا ذهب إلى الفرع الثاني الذي يقدم؟ إذا كان الفرع الثاني خالص الحل فلا حرج أن يذهب للطعام، إنما لا يدخل هذا المطعم المختلط فيه خمر وفي حاجات. إيميل بعنوان ميرنا مرحبا، تقول: إذا كان على الشخص قضاء صيام ليس من رمضان الماضي بل رمضان الذي قبله، ماذا يترتب على الشخص؟ هل عليه كفارة؟ إن كان تكاسلا فيستغفر ويتوب ويقضي ولا كفارة، أما إن كان لعذر فعليه أن يقضي فقط ولا توبة، لأنه ما ترك إلا لعذر من مرض أو مشاكل ولا كفارة. هناك قول يقول بالكفارة، ولكن هذا القول لا دليل عليه، إنما هي القضاء فقط مع التوبة والاستغفار عند التقصير. أخونا عبد العزيز مرحبا أبا محمد، يقول: أحسن عليك. أمين. ما حكم اعتكاف من يشوش على المعتكفين؟ هو آثم لكن اعتكافه صحيحا ما دام لم يرتكب مبطلا من مبطلات الاعتكاف، لكنه يأثم فتحمل أوزارا أنه شغل المعتكف عن التفرغ لله، فمثل هذا يجتنب، ومثل هذا على إدارة المساجد اللي بيكون في اعتكاف أن تنبه عليه أن يتقي الله في الاعتكاف، كما كان يقول النبي: لمن يؤذي بعضهم بعضا في الصلاة لا يؤذي بعضكم بعضا في الصلاة. إيميل بعنوان أرض يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. كيف نميز بين الرياء وبين وسوسة الشيطان في العبادة أو الأعمال الخيرية؟ الرياء أن تريد شهرة بين الناس أو مدحا، تريد أن يصنع عليك الناس، أو بتفعل الفعل لغرض دنيوي عشان فلان يكرمك أو فلان يقربك أو فلان مش عارف، ده الرياء. إنما وسوس الشيطان بقى في كل شيء. والفرق بين وسوسة الشيطان وبين النفس الأمارة بالسوء أن الشيطان لا يصر في الباب الواحد إنما يتنقل بالأبواب بخلاف الأمارة بالسوء. تفضل مسكلك مكان واحد تزن فيه، إنما الشيطان مثلا يجي لك من باب الغيبة لك حلو يروح بعيد عنك يروح لباب تاني يتنقل بك من باب لباب لأنها خطوة. إنما النفس الأمارة بالسوء تعمل إيه؟ تفضل مركزة على باب واحد، يعني اللي الطول باستمناء باليد دايما ها ها ها، دي أمارة بالسوء مش شيطان بقى، دي نفس أمارة بإيه؟ بالسوء شهوتها غالبة. إنما الشيطان لا، يجي لك من باب لأمر فول يلتقي لباب آخر ثالث رابع وهكذا، هو نقال وله خطوات بخلاف النفس الأمارة بالسوء بتركز على معصية بعينها وتصر على فعلها وتبدأ كل شوية تحسك عليه افعل اعمل ما انت مش عارف وتبرر لك وتعمل لك، هكذا هي النفس الأمارة بالسوء. يا اخي بقى غيرك بيعمل كذا يا اخي، انا يعني انا دمنا كمان رحت اعمل لك كده زي المدخن ده يا راجل، سيك الشيخ سيقول لك الدخان حرام يا راجل، ده غيرك بيشرب مخدرات دي انت والي ده غيرك دار يا اخي يا راجل ده عايش ده غيرك بيشرب كوكايين اسمه كوكايين
كوكايين
كوكايين ده انت يا عيني مسكين ده انت بالنسبه للولد من اولياء الرحمن يا ابني ايه يا مجرم، هذه نفس اماره بالسوء يفضل وكالك على ولا الموسيقى يقول لك موسيقى حرام يا راجل، ده في بعض الوقت بيحب الموسيقى ده العلاج النفسي في الموسيقى ده على شفت بقى يجي لك منين؟ واهو الوقت كان بيناقش قال له ابن حزم قال اهو ابن حزم ولا الشيخ سيد وقيس على ده كتير بقى، فدي نفس اماره بايه؟ بالسوء تمكنت منها الشكل. ده الفرق بين وساوس الشيطان وبين نفس الاماره بالسوء، انما الرياء معروف انا جاي اقرا الدرس عشان الناس تعجب بيا يا سلام ايه ده ايه الشيخ الجميل ده؟ ما شاء الله الشيخ النهارده يا ولد شكرا انت عايز ايه يا شيخ سيد؟ مالكش ثواب في العمل عمل باطل ولا يقبل، لازم يكون ابتغاء مرضات الله عز وجل وهكذا. الله اعلم واعلم. هناك اسئله اخرى يا ابا يونس؟ ها؟ ما فيش؟